Saldējumu ražotāja Avenē vadītājs Dāvis Dudelis karstā dienā mūs sagaida cehā, kur darbiniekiem darba pilnas rokas. Pie viena galda tiek gatavota upeņu masa saldējumu pārklāšanai, bet turpat blakus speciālās iekārtās jau top augstie našķi. Dāvis Dudelis teica, ka šogad jaunā sezona sākusies pavēlu. Vai cilvēki saldējumu ēd vairāk? Stāsta Dudelis.
Man šķiet, ka ēd vairāk, varbūt tikai pamainās varbūt pa tiem veidiem, vai tas ir veselīgāks, mazāk veselīgs. Ja tas produkts ir interesants, tad cilvēki turpinās ēst, baudīt un priecāties, kamēr mums tās vasaras vien būs, tad saldējumi būs cieņā.
Avenē ražo augu izcelsmes saldējumus un ir salīdzinoši neliels ražotājs. Uz jautājumu par tendencēm skaidro Dudelis.
Mums patīk vienmēr eksperimentēt, mēģināt kaut ko jaunu, bet cilvēkiem vienmēr patiks kādi klasiskās garšas.
Vai cilvēki grib veselīgāku saldējumu?
Es teiktu, ka tas ir tāds 50-50, jo no vienas puses tā tendence varbūt ir jā, kad cilvēki sāk izvēlēties veselīgākus saldumus, līdz ar to arī samazinās varbūt saldējuma ēšanas apjomi, bet tai pašā laikā cilvēki iemācās vienkārši izturēties pret gardumiem kaut kā ar tādu veselīgu attieksmi.
Uzņēmums savu saldējumu pagaidām neeksportē, bet plāni ir lieli. Dudelis stāsta, dažas durvis aizvērušās, bet esam gatavi iekāpt pa logu un izmēģināt ārzemju tirgus. Viena no aktuālajām tendencēm – pircēji aizvien vairāk izvēlas augu valsts jeb vegānos saldējumus. To novērojas gan Dudelis, gan saldējumu nozares līderis Food Union. Stāsta šī uzņēmuma saldējuma zīmola vadītājs Ģirts Liniņš.
Vegānie saldējumi ir augoša tirgus daļa. Mēs domājam arī par bezlaktozes saldējumu, pie tā vēl strādājam, iespējams, ka rudenī vai nākošajā vasarā. Nu šādi, kas varbūt šobrīd vēl skan nišas produkti, bet tie pieaug, jā, un mums jābūt proaktīviem un jāpiedāvā patērētājiem.
Arī Rojens saldējuma zīmola vadītāja Kitija Liepa norāda. Neskatoties uz tirgus piesātinājumu, ražotāji piedāvā drosmīgas garšas un pieprasījums pēc saldējuma auga. Tiesa izaicinājumu netrūkst, gan izejvielu cenu kāpums, gan darbaroku trūkums. Īpaši tas vērojams novados, stāsta Kitija Liepa.
Ražojam Rujenā, tā nav Rīga, līdz ar ko, protams, ka tas ir viens no tādiem lielākajiem izaicinājumiem. Mēs arī izcinām jau šobrīd piesaistot vēl papildus darbiniekus no aktīvi meklējot, veltot tam resursus laika, piedāvājot mājiņu darbus, pārmainot grafikas dažādas.
Konkurence saldējuma tirgu ir liela un tieši lielražotāju vidū, bet mazie, tā saucamie nišas produktu ražotāji, uzskata, ka tirgu vietas pietiek visiem. Viens no mazākajiem ir piena aitas, kas saldējumu gatavo tikai no aitu piena. To tirgo galvenokārt dažādos pilsētas svētkos un tirdziņos. Piena aita saimniece Iluta Straģe stāsta, ka viņas ražojums cilvēki jau atpazīst.
Šajā nišā es pat teicu, ka nav konkurence. Tā meitene, kas ražo, ir Valmieras pusē. Gluži mēs pat nesatiekamies, man ir Rīga Kurzemes puse. Es saku, es vairāk uz mīksto saldējumu pretendēju, jo cilvēkiem patīk tas klaigais saldējums uzreiz. Saparātiņš man brauc līdzi.
Viņa gan novērojas, ka šogad cilvēki iepērkas mazāk. Taupa un tas saimniece dara piesardzīgu, kāda būs jaunā saldējuma sezona. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.